Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
No niin, tervetuloa jälleen uuden Väkevä elämä -podijakson pariin. Ja tiedättekö mitä? Tänään ollaan juhlajaksossa numero 300. Ja meillähän on tälläin aina 100 jakson välein tapana ollut vähän pohtia, että mistä tässä elämässä nyt sitten oikein on kyse. Jos sä haluat surffailla sinne ihan ensimmäiseen juhlajaksoon, niin se on jakso numero 100. Siellä oli Jari Sarasvuo ja Frank Martela. Sitten seuraava juhlajakso löytyy numero 200. Siellä on Anna Perho oli vieraana ja tänään meillä on juhlajakso numero 300, ja taas jälleen kerran mietitään, että mistä tässä ihmisen elämässä nyt oikein sitten on kyse. Tänään, kuten aina, mutta tänään niin kuin äärimmäisen painotetusti meillä on jakso, että en tiedä yhtään, mistä päädytään lopulta juttelemaan. Meillä on tämmöinen löyhä menu, fiksu vieras, niin se ei oikein ole selvillä sitten kuin vasta tunnin päästä. Katsotaan, mitä tulee. Ennen kuin mä otan tuosta päivän vieraan ääneen, niin muistutettakoon, että jos teidän työyhteisöön, tykypäivään tai muuhun messuille tai tapahtumaan kelpaisi semmoinen ihmisläheinen, mutta kuitenkin asiapitoinen luento, workshoppi, pidempi valmennus, niin tökkää muuten maili joni@optimalperformance.fi tai tuolta show notesista käyt klikkailemassa työhyvinvointiasia esille. Käy vähän katsoa, mistä kyse. Laita mulle maili tai jossain somekanavassa YV-tä. Kerro vähän, mistä kenkä puristaa, niin mä kerron, miten me voidaan olla avuksi. Ja meillä tarkoitan minua tai sitten yhtiökumppani vaimo Kaisa Jaakkola voidaan pelmahtaa paikalle. Ja sitten jos tuntuu, että haluat treenailla, voimailla tai haluat palkata coachin elämäntapa remonttia tai muuta treeniprojektia varten, niin Optimal Performance Center löytyy Pasilasta Helsingistä. Siitäkin löytyy show notesista linkki. Voit käydä kurkkaamassa ja varata sieltä ilmaisen tapaamisen valmentajan kanssa ja pannaan homma käyntiin. Mutta hei, pidemmittä puhetta. Mikko Alasaarella, terve.
Moi.
Hei, syy miksi sä oot täällä tänään on se, että mulla oli jälleen tuskan takana, kuka otetaan juhlajaksoon vieraaksi, koska näitähän tulee aina 100 viikon välein, niin tämä ei ole mitään semmoista puolivillaisesti hoidettavaa asiaa. Ja mistä sitä modernissa maailmassa ihminen muualta kysyisi apua kuin tekoälytyökalulta? Ja sitten mä laitoin tämmöisen niin kuin täysin pohjustamattoman, että omassa podissa käsitten hyvää elämää, mistä se rakentuu ja miten voi elää mielekästä elämää. Että on tulossa 300 juhlajakso ja haluaisin vieraaksi jonkun suuren suomalaisen ajattelijan, joka keskustelisi kanssani tunnin aiheesta, mistä tässä elämässä oikein on kyse, että ehdota minulle muutamia vieraita. No sieltähän tuli sitten, mä sain yhteensä 6 ehdotusta, ja täällä on niin kuin suuria ihmisiä, on Frank Martelaa, on Esa Saarista, Markku Ojasta ja muita näin, Anu Partasta. Ja sitten yksi nimi, Mikko Alasaarella, putkahti täältä, ja tässä on se hauskaa, että mehän ollaan, niin kuin, me ei tällään kasvotusten kauhean usein nähdä, mutta mehän ollaan messuttu tuolla yhteisissä internet-yhteisöissä niin kuin aika pitkä. Ja ollaan niin kuin tiedetty toistemme olemassaolo ja vaihdettu viestejä näin. Niin oli hauska, että sinähän olet myös niin kuin tekoälyn näkökulmasta näköjään suuri ajattelija. Mä ajattelin, että no minäpä laitan sulle viestiä ja katsotaan, mitä tästä syntyy. Ja tässä ollaan. Sä olet tietyissä piireissä selkeästi tunnettu ihminen, sua haastatellaan lehtiin, sä oot ollut telkkarissa ja radiossa ja milloin missäkin, mutta mä uskon, että Väkevä elämä -podin kuulijat, aika harva tietää susta mitään, niin meillä on tänään tuhti katsaus tulossa. Kerro kuitenkin vähän ihmisille, että kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut ja niin edespäin.
Joo, eli mun taustasta sen verran, että mä oon tällainen kansainvälisesti kokenut sarjayrittäjä, on tehnyt paljon tuoteliiketoimia erityisesti tämän tekoälyn ympärillä jo viimeiset 15 vuotta. Ja tämän matkan on tehnyt myös monien maiden kautta. Mä oon asunut tuolla Piilaaksossa 6 vuotta ja sitten 7 vuotta Berliinissä Saksassa. Eli 13 vuotta elämästä on mennyt tuolla Suomen ulkopuolella. No toki siihen päälle vielä sitten nuorempana Briteissä asuttu jakso, mutta isossa kuvassa niin mä oon tämmöinen kansainvälinen sarjayrittäjä, joka myös tykkää puhua siitä, että miten algoritmeja voi käyttää hyvään. Eli mä oon ollut aina isosti puolustamassa sitä, että nämä internetin ja tekoälyn niin kuin vaikutus meihin ihmisiin on suuri ja se on pääasiassa negatiivinen, niin kuin, kun puhutaan tästä vaikuttamisesta. Ja mä oon aina halunnut tuoda esille tätä positiivista puolta tästä asiasta.
Ja se, miksi sä oot tässä tänään, on se, että me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, ollaan niin kuin viitattu johonkin kreikkalaisiin suuriin filosofeihin ja ollaan niin kuin katsottu tuonne taaksepäin aika paljon ja, ja monessa jaksossa ollaan puhuttu paljon tämmöisistä niin kuin arkisista asioista, niin kuin hyvinvoinnista, mielenterveydestä, syö, liiku, palaudu, näin. Mulle tuli semmoinen mieleen, että kun sulla on käsitys tämmöisestä niin kuin aika tämmöistä niin kuin modernin maailman melskeessä teknologiasta ja tällaisesta, että me voitaisiin puhua, että miten niin kuin modernissa maailmassa ihminen voi pitää itsensä hyvässä kunnossa. Mitkä on vähän semmoisia sudenkuoppia, mitkä on semmoisia asioita, että niin kuin modernissa maailmassa, kun osaa luovia fiksusti, niin kyllä täällä myös niin kuin, hyvin voi mennä asiat. Ja sitten miksi oli kiva pyytää sinut tähän on se, että minulta on muodostunut kuva, että sulla on aika hyvin hallussa niin kuin paljon tämmöistä niin kuin, teknologista ymmärrystä, mutta sen lisäksi sulla on tämmöistä niin kuin laaja-alaista ajattelua, tämmöistä niin kuin filosofista kelailua. Eli sä et pelkästään ikään kuin lue pylväsdiagrammeja tuolta tutkimusdatasta, vaan on hyvä paketti. Mennään jossain kohtaa siihen, että mitä kannattaa tehdä, jotta voi hyvin. Mutta lähdetään vähän tuolta syvien vesien kautta. Massiivinen kysymys, mutta mistä muun muassa sun mielestä johtuu se, että monelle moderni maailma ei tunnu kauhean hyvältä paikalta? Tässähän on nyt sitten näkökulmia niin kuin mielenterveys, geopoliittiset tilanteet, sosiaalinen, että niin kuin näkökulmia olisi 7-päiväiseen seminaariin saakka, mutta heitä nyt jotain. Lähdetään nyt puimaan.
Joo, eli tässä on tullut useita generaatioita niin kuin jo sen jälkeen, kun minä olen syntynyt, eli tällaisena keski-ikäisenä miehenä, niin on ollut perspektiivi katsoa sitä, että miten nämä uudet sukupolvet niin kuin kasvaa tähän maailmaan. Ja tietysti myös omien lasten kautta on pystynyt katsoa niin kuin tätä maailman muutosta. Isossa kuvassa niin 80-luvulla lapsena leikkineet ihmiset eivät olleet internetissä. 90-luvulla oli vähäisen internetissä. 2000-luvulla oltiin jossain määrin enemmän niin kuin sosiaalisessa internetissä, mutta 2010-luvulla niin me ollaan oltu mobiilissa sosiaalisessa internetissä. Mm. Ja tämä on niin kuin, tämä muutospolku, mikä tässä on tapahtunut, on muuttanut monia ympäristössä olevia seikkoja ja sitä, että miten meidän kehitys menee. Se, mitä me nähdään tilastoista, niin on se, että nuorten mielenterveysongelmat on räjähtänyt käsiin. Me nähdään se, että ihmisten keskimääräiset koulun oppimistulokset on heikentynyt. Keskimääräinen älykkyysosamäärä meidän nuorilla polvella on huonompi kuin mitä meidän vanhemmilla sukupolvilla. Eli käytännössä teknologia on tehnyt elämästä niin helppoa, että ei enää tarvinnut itse opiskella asioita, oppia asioita samalla tavalla kuin aikaisemmin. Jossain määrin siihen on vaikuttanut myös se, että nämä algoritmiset addiktiot ja muut on niin kuin pitänyt huomiota pois semmoisesta niin kuin itsensä kehittämisestä ja tämmöisessä niin kuin loputtomassa virrassa viihdettä, joka ei välttämättä sitten kehitä niin kuin aivojen toimintaa niin hyvin. Ja me vanhempina ollaan myös saman aikaan muututtu tietysti sitten niin kuin suojelevimmiksi. Ei annettu niin paljon tilaa lapsille luovasti etsiä omia polkuja ja omia tekemisiään, vaan kaikki löytyy ohjelmoituun aikatauluun, tuosta treenit tuolla ja sitten on seuraava viuluharjoittelu tuolla ja sitten on koulu ja sitten on läksyt ja sitten on nukkumaan. Ja se on niin kuin hyvin strukturoitua tämmöistä melkein armeijamaista elämää lapsilla ollut. Mm. Ja me itse sitten aina muistellaan hyvällä omia nuoruusvuosilta, kun tehtiin kaikkea tyhmää kaveriporukalla. Ja sitten meillä ei ole koskaan ajatellut, että olisiko ihan kiva välillä antaa tilaa myös nuorisolle tähän. Mutta joo, siis tämä ympäristö on muuttunut aika paljon ja toki niin kuin mä syytän algoritmeja hyvin monista asioista, mitä on tapahtunut, muun muassa polarisaatiosta yhteiskunnassa. Kun ihmisille ollaan syötetty niin kuin pitkässä aikajänteessä kymmeniä vuosia niin kuin aina sitä, mitä ne on halunnut kuulla, niin jos ihmisellä on joku mielipide jollaista asiasta, niin se on todennäköisesti muuttunut radikaalisti sellaiseksi ajan yli. Ja tämä niin kuin koko yhteiskunnan radikalisoiminen johonkin niin kuin mielipiteisiin, jossa olen vegaani, enkä tästä ikinä miksikään muutu, tai olen niin kuin joku X tai Y tai Z, niin ihmisille ei ole enää ollut tarvetta kyseenalaista omaa ajattelua mistä asiasta niin, niin paljon. Mm. Ja sitten jos tulee sitä kyseenalaistusta, niin se tulee aina väärältä puolelta ja väärän henkilön kertomana ja kaikkea muuta, ja sitten niin kuin siihen ei lähdetä. Ja tämä on toteutunut aika lailla monissa asioissa, että ei pelkästään niin kuin politiikassa, mutta niin kuin hyvin monissa muissa asioissa. Muistatko muutama vuosi sitten, me oltiin yhdessä molemmat samaan aikaan, oltiin tuolla Hyvinkään Sveitsissä, oltiin tämmöisessä kaveriporukalla niin kuin auttamassa toisemme oppimaan elämästä ja matkasta niin kuin erilaisia asioita. Ja silloin tuli puheeksi, niin kuin, kun sulla oli mietinnässä se, että se oli semmoisia niin kuin, näitä radio-ohjattavia autoja, autoihin liittyviä videoita, mitä sä olet laittanut niin kuin omalle lapselle niin kuin iPadista. Muistatko sen keskustelun?
Joo.
Ja, eli käytännössä meni silloin, että mä kerron Jonille, että jaa, sä oot laittanut RC-autovideoita niin kuin iPadissa, ja sä oot, joo, mä tästä laitan ne pyöriä sitten samalla, kun itse syö lounan tai jonkun muuhun. Mä sanoin, että ootko sä miettinyt, että mikä tulee sen jälkeen, kun se video on loppunut? Ja mä sanoin, että no en mä tykkää, eikä sitä tule toinen RC-autovideo. Mä sanoin, että no käymäpä katsomassa. Sitten me kokeiltiin. Me niin kuin ihan vaan otettiin semmoinen vakio Jonin niin kuin RC-autovideo, minkä hän tyypillisesti laittaa mulle lapselleen, ja mentiin 3 tai 5 videoa eteenpäin. Video numero 3 oli Pack of Dogs Chasing a Car, niin kuin siinä oli joku koiralauma juoksi niin kuin joku perässä. Sitten oli joku 5 oli muistaakseni semmoinen, että räjähdyksiä ja paukahduksia ja jotain niin kuin RC-autoissa ja muusta. Se niin kuin meni aika nopeasti niin kuin sinne laidalle siinä. Ja mä muistan, että sä sanot, että nyt tuli muutos tähän. Että nyt...
Joo. Ja mä muistan, että se silloin, kun mehän siellä niin kuin vaihdettiin paljon eri niin kuin eri näkemyksiä omaavien ihmisten eri näkemyksiä keskenään. Ja mä muistan siellä, sullahan oli se semmoinen kantava teema siellä, että jos lapselle laittaa YouTubesta mikkihiiri merihädässä, niin sitten 5. videossa mikkihiireltä irtoaa pää. Se tavallaan se menee silleen niin kuin askel askeleelta aina raisummaksi kamaksi. Ja sitten alkaa niin kuin, muodostua semmoinen kuva, että kaikki on niin kuin ihan sairasta ja pimeätä ja missään ei ole maailmassa enää mitään järkeä. Ja sitten se on vielä silleen, se niin kuin imasee ihmistä sinne. Kun sä niin kuin katsot, että no olipas aika raisu video, sitten siinä vieressä on niin kuin joku vähän raisumpi. No onhan toi nyt pakko katsoa. Ja sitten kun ne tehdään vielä silleen, että se previkkakuva siinä on niin kuin sellainen oh my god, tiedätkö, niin kuin aivan kauheeta, niin sitten se on niin kuin pakko painaa. Tai sitten se jossain niin kuin alustassa se tulee sieltä vähän niin kuin väkisi laittaa päälle ja niin edespäin.
Mutta siis tämmöisessä niin kuin hyvin personoidussa ja tämmöisessä niin kuin henkilökohtaisesti optimoidussa aivopesumoodissa me ollaan oltu tämä viimeiset 20-30 vuotta. Siis ihmisissä, kaikissa yhteiskunnissa on aina jonkunnäköistä aivopesua kaikille, että niin kuin emme voi kasvaa ilman sitä ympäristön vaikutusta. Ympäristö aina vaikuttaa meihin kaikilla tavalla. Mutta se, mikä tässä on niin kuin tehnyt tästä asiasta vähän hankalampaa, on se, että kun aikaisemmin meillä niin kuin kollektiivisesti kasvettiin jossain yhteisön tai joku sanotaan kyläyhteisössä ja sitten ehkä niin kuin tämmöisessä niin kuin yhteiskunnassa, vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa peruskoulun tuotteina niin kuin tietynlaisen niin kuin TV-ohjelmoinnin tai jonkun muun kautta tulevalla maailmankuvalla, niin nyt sitten kaikilla on semmoinen niin joku kaninkolo siellä, tiedätkö, niin kuin, että johon olet niin kuin ajautunut niiden videoiden seurauksena. Eli kaikki nämä niin kuin sisällöt, mitä me ollaan kulutettu, niin on ohjannut meidän maailmankuvan muodostumista myös tässä. Ja sitten jokaisella on tullut semmoinen henkilökohtainen versio siitä, ja sitten me ollaan ajattu niin kuin kaiken näköisiin paikkoihin, jossa me ei enää tunnisteta toisiamme eikä itseämmekään siitä kokonaisuudesta. Ja tämä on niin kuin se asia, mitä me ei olla ehkä hoksattu, että, olisi, että sen sijaan, että meillä on tämmöinen kollektiivinen niin kuin yhtenäistä mielipidettä korostava näkemys, niin me ollaan niin kuin hajauduttu lukemattomiin erilaisiin kaninkoloihin. Ja tämä tekee niin kuin hankalammaksi meille sitten viestiä ja tehdä kompromisseja keskenään, ja meillä niin kuin kyky niin kuin neuvotella asioista ja päästä niin kuin jonkunnäköisen yhteisymmärrykseen on heikentynyt merkittävästi.
Kyllä. Yksi sellainen, mä muistan se tietää Yuval Noah Hararin, itsellä suuri tämmöinen man crush siihen tietysti. Hänellä niin kuin on valtava määrä kirjallisuutta ja tekstiä, niin tietysti siellä on paljon semmoisia asioita, mistä voidaan olla, että no onko nyt ihan näin. Mutta anyway, mä muistan silloin, kun häneltä tuli se Sapiens-kirja pihalle. Siitähän on jo tosi kauan. Mä muistan, kun se tuli ulos. Luin sen, ja sitten hänestä oli haastattelu Hesarissa, ja se oli hyvä haastis. Yhden kohdan, minkä mä muistan sieltä elävästi, oli sellainen, se oli sitä aikaa, kun itse tosi hartaasti teki mindfulness- ja meditaatioharjoituksia, eli niin kuin se semmoinen itse tutkiskelu itsensä, että kuka minä olen, mitä minä haluan, teema oli niin kuin tosi lämpimästi mielessä. Ja silloin, kun häneltä kysyttiin, että tavallaan se kuva siinä, että miten niin kuin meistä ihmisistä on tullut niin kuin se, mitä me ollaan, niin miksi tämä maailma on tällainen nyt ja mitä me ihmiset ollaan, niin kuin tavallaan se historian kaari sieltä jostain alkulimasta tähän 2000, koska se nyt tuli 15 pihalle tai jotain tämmöistä, häneltä kysyttiin, että kun kuulostaa, että maailma on vähän kaoottinen, että jos sulla olisi yksi ohje nykynuorille, että mitä pitäisi tehdä, että mihin ihmisten kannattaisi tähdätä, niin siellä oli yksi ohje ja se oli, että tunne itsesi. Että jos algoritmit tuntee sut paremmin kuin sinä itse, niin sitten sä oot modernissa maailmassa liemessä. Eli tavallaan itsensä tuntemuksella esimerkiksi semmoista, että tämmöisiä niin kuin isoja kysymyksiä, että minkälainen ihminen mä olen, minkälaisia taipumuksia mulla on, hyviä, huonoja, mikä mua kiinnostaa, mikä mua ei kiinnosta, miksi mun päähän pulpahtelee tällaisia ajatuksia ynnä muuta sellaista. Ja se jäi mulle silloin tosi paljon mieleen. Mutta sitten tavallaan kun samaan aikaan kun ymmärtää, että minkälainen talkoo se on tuntea itsensä, niin sitten ymmärtää, että aika monelta semmoinen saattaa jäädä väliin. Ja sittenhän ollaan äkkiä vähän liemessä. Minkälaisia ajatuksia sulla herää tästä teemasta? Kun sähän oot niinku tuossa ennen lähetystä, kun juteltiin niitä näitä, niin sulla on aika pitkä tämmöinen itsetutkiskelutausta.
Joo. Niin,
mitä ajatuksia tästä?
No, tässä on niinku monta eri niinku asiaa, mitä pitää ottaa huomioon, että yksi on se, mitä Max Tegmark sanoi kirjassa Life 3.0, joka on yksi näitä mulle Yuval Noah Hararin kirjan lisäksi ollut semmoinen niin kuin aika merkittävä teos, kertoo siitä, että miten tekoäly vie tätä elämän evoluutiota eteenpäin niin kuin tämmöisiin niin kuin synteettisiin alustoihin ja muuta. Ja Max Tegmark niin kuin mun mielestä siinä kirjassa sanoi, että niin kuin, kun meille syntyy tarpeeksi hyviä algoritmeja, niin jossain vaiheessa ne tulee niin hyviksi, että me aina luotetaan niihin enemmän kuin itseemme. Mm. Eli kaikki päätökset ulkoistetaan mieli hyvin ja ilolla niin kuin algoritmeille, koska kaikki mitä itse tekee tuntuu niin kuin virheeltä tai huonolta päätökseltä. Ja tästä tuli mulle konkreettinen esimerkki Berliinissä asuessani. Vaimo suositteli, että lähdetään käymään tuossa jossain etelä-intialaisessa ravintolassa, joka oli siinä joku 1,5 kilsan päässä sitten meidän kotoa. Ja mä sitten heti kävin ensimmäisenä tsekkaamassa sitä Foursquaresta, että no mitä täältä sanot. No ei sanottu mitään, sitä ei ollut ollenkaan siellä. Mä sanoin, että mä en tiedä, onko se mikään hyvä ravintola, koska teille edes tuolta niin kuin appista. Ja vaimo sanoi, että jaa, sä oot niin algoritmien uhri, että ei vaimonkaan suositukset käy, että pitää olla jossakin niin kuin valmiit ratingit paikasta. Ja se oli mulle sinne herätys. Mä että hetkinen, mä oon omasta mielestä algoritmiasiantuntija. Ja sitten mä loppupeleistä kuitenkin jo samaan aikaan niin kuin niiden aivan täysin niiden vietävänä. Mm. Ja ton jälkeen mulla oli pakko lähteä sinne. Niin kuin, että nyt on mentävä tänne niin kuin ravintola. Ja mä menin sinne ja se oli ihan poskettoman hyvä ravintola. Se oli niin kuin siis mä dikkasin ihan älyttömästi. Ja kun me oltiin käytössä, niin mähän tietysti sitten niin kuin tein palveluksen tälle paikalle ja lisäsin sen kaikkiin palveluihin Googleen ja Foursquare ja kaikkiin muihin, mitä se oli Jelppiin ja niin poispäin. Ja ei mennyt kauan, kun olin lisännyt sen paikan sinne, niin se oli ihan tukossa niin kuin hyviä arvosteluja ja se oli todennäköisesti trafiikki kaksinkertaistu sinne paikkaan niin kuin ihan mun ansiosta niin kuin tossa. Mutta niin kuin, mä mietin sitä, että tuossa tapauksessa mä niin kuin autoin muita samassa jamassa kuin itse olevani löytämään sen paikan, niin kuin, mutta samaan aikaan se pisti mun ajattelemaan, että pystynkö mä tekemään enää? Niin kuin, mä oon tosiaan tässä Max Tegmarkin vaiheessa, jossa nämä algoritmit tekee niin hyvin päätöksemme puolesta, että mä en mieli hyvin ulkoistan kaiken ajattelun sinne. Ja me ollaan vähän niin kuin lähellä tätä pistettä niin kuin hyvin monissa asioissa. Että me ei edes mietitä sitä, että meidän päivittäiset päätökset, mitä me tehdään, niin hyvin monet niistä on niin kuin algoritmiohjattuja. Hmm. Ja me ei edes tajuta sitä. Niin se ei tunnu siltä, että me ei koeta sitä. Se vaan tuntuu, että tämä menee hyvin ja kaikki menee kivasti ja asiat etenee. Ja toi on niin kuin yksi sellainen juttu, että mä en usko, että tuosta on hirveästi pakittamista. Että meistä on tullut älyttömän hyviä rakentamaan tällaisia teknologioita, jotka tekee meille asiat helpommaksi ja mukavammaksi. Ja me sitten mielellään käytetään niitä, koska niin kuin meidän elämä tuntuu kivemmalta niiden kanssa. Mm. Sitten tämä toinen näkökulma, joka on tämä itsetuntemus, minkä sä nostit tässä. Että niin kuin, okei, jos me nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa, että me ei enää pelkästään käytetä algoritmeja, vaan että algoritmit myös käyttää meitä. Mm. Niin miten tämmöisessä ympäristössä sä tunnistat tämän, että missä kohti sun algoritmit käyttää? No mulle tuossa vaimo muistutti siitä, mutta niin kuin jos mä ajattelen niin kuin isossa kuvassa, niin ei se ole mitenkään helppoa niin kuin ymmärtää. Ja meille sitten lopulta niin kuin käy niin, että niin joko me tukeudutaan semmoisiin niin kuin vanhoihin niin kuin meidän niin kuin taustasta ja kulttuurikasvatuksesta muista niin kuin nouseviin tämmöisiin niin kuin kulmakiviin, elämän kulmakiviin ja tämmöisiin niin kuin näkemyksiin, mitkä tulee suoraan meidän perheestä tai jostain muualta, vaikka sanotaan vaikka että kulttuuri- tai uskontotaustasta, ja mennään niin kuin sillä eteenpäin, jolloin meillä tulee jonkunnäköinen tämmöinen vahvempi pohja sinne alle, että mihin me voidaan perustaa niin kuin meidän arvovalintoja tai jotakin muuta. Tai sitten, jos ei se perustu siihen, niin aika helposti me luullaan, että me tehtiin oma päätös, että me mentiin johonkin niin kuin trendikkääseen uusimpaan tämmöisen niin kuin arvopohjan tai maailmankuvaan, joka onkin sitten loppupeleistä ollut aika pitkälle algoritmien ohjaamaa. Otetaan esimerkkinä, tämmöisenä mielenkiintoisena esimerkkinä siitä, että miten algoritmit ohjaa maailmankuvaa, niin sateenkaari. Tämä on hyvin kontroversiaalinen aihe, eli ihmisillä on niin kuin monenlaisia seksuaalisia suuntautumisia, ja meidän sukupolvesta, minun sukupolvessa, sä taitat olla siinä rajalla, että onko säkin näkyy.
4-3. Mikäs mä kuulun?
Sä oot just siinä ehkä niin kuin hätäisesti siinä Gen X ja millennialsin rajapyykissä jossain. Mutta niin kuin mä oon niin kuin selkeästi Gen X 70-luvulla syntynyt. Ja mun sukupolvessani oli muutama vuosi sitten, kun mä katsoin tilastoista, niin oli 4,1% niin kuin identifioitu sateenkaarille. Ja kun me ollaan katsottu, että luonnossa se esiintyvä on niin kuin noin 5%, ja se nyt niin kuin näyttää siltä, että pieni osa oli kaapissa vielä tuohon aikaan, joka nyt makes sense niin kuin tästä vanhemmasta polvesta. Kun mä silloin katoin Gen Zeta, joka on käytännössä mun lasten ikäpolvi, tai se on Gen Zeta ja Alfa rajaa pinnassa jossain siellä, niin Gen Zetasta silloin 21% identifioitu sateenkaarelle. Viimeisimmässä tutkimuksessa se oli 28%. Me ollaan niin kuin semmoisessa tahdissa tällä hetkellä menossa, että niin kuin täysin mahdollista, että Gen Alphasta puolet identifioituu sateenkaarelle. Eli jos meillä nyt on puolet kokonaisesta sukupolvesta niin kuin käytännössä sateenkaarella, niin mitä se tarkoittaa niin kuin yhteiskunnalle ja miten se muuttaa meidän yhteiskunta? Ja sitten seuraava kysymys kuuluu, että kaikkihan voi olla tässä vaiheessa ihan päivän selvästi varmoja siitä, että tässä ei tapahtunut mitään geneettistä mutaatiota tässä välissä. Tässä on yhdestä ainoasta sukupolvesta niin kuin kysymys, eli Gen X-lapset käytännössä. Niin nyt jos Gen X-lapset on niin kuin noussut ne 5% koko luokasta 30 ja hyvä tahti myös kohti 50, niin onko tämä, mikä tämän on aiheuttanut niin kuin tämän muutoksen? Ja mä sanoisin näin, että niin kuin tässä on tapahtunut niin, että tämä TikTok-generaatio niin kuin on oppinut TikTokista, että tämä on niin kuin kuulimpaa olla tällainen kuin joku toinen, ja sitten se on niin kuin käytännössä muuttanut vaan heidän käsityksensä siitä, että mitä he haluaa identifioitua. Mä en ota tähän mitään niin kuin moraalista kantaa tai mitään muutakaan. Mulle se on niin kuin yksi ja sama, mitä ihmiset haluaa olla, mutta mun mielestä on mielenkiintoinen ilmiö, jota kannattaa niin kuin ymmärtää, että tässä tapahtuu niin kuin tämmöistä ohjelmoitumista meidän päässä, joka johtaa johonkin suuntaan.
Joo, ja sittenhän on se mielenkiintoinen kysymys, että mitenkä tämmöiset eri sukupolvet, jotka on tämmöisistä asioista usein vielä, varsinkin sosiaalisessa mediassa, aika kärkkäästi eri mieltä, niin pystyy niin kuin elämään yhteiskunnassa sulassa sovussa.
No, siis tässä ei ole pelkästään tämä sukupolvien kuilu, mikä niin kuin näkyy tässä tällä tavalla, mutta niin kuin meillä tapahtuu myös sukupuolien välinen kuilu. Eli nythän tuli tämmöistä tutkimusta tammikuussa, että niin kuin lukuisissa länsimaissa niin miesten ja naisten, nuorten miesten ja naisten niin kuin maailmankuvat on merkittävästi eriytyneet toisista.
Niin, miehet on konservatiiveja ja naiset liberaaleja, eikö vaan?
Ja tämä, niin kuin, tämä eriytyminen on ollut erityisen nopeata jossain niin kuin Etelä-Koreassa, mutta siis se on tapahtunut kaikissa maissa, mukaan lukee Suomessa. Ja se eriytyminen on kiihtynyt vielä tässä niin kuin aikana. Ja käytännössä tämä johtaa siihen, että mä oon miettinyt, että täällä saattaa olla niin kuin jotain tekemistä sen sateenkaarihomman kanssa myös siinä mielessä, että jos miehet ja naiset ei enää tuukkaan keskenään toimeen niin kuin perinteisellä tavalla, niin sitten ne pariutuu niin kuin saman sukupuoleen edustajan kanssa, koska ne on samanlaista ajattelumaailmaa. Ja tästä niin kuin saattaa olla, että näillä on jotain pientä linkkiä myös keskenään, mutta isossa kuvassa niin me ollaan aika merkittävässä yhteiskunnallisessa murroksessa, jossa niin kuin tämmöinen ydinperheajattelu ja muu vastaava niin kuin käytännössä väistymässä kokonaan. Ja se myös tarkoittaa sitä tietenkin, että länsimaiset ihmiset ei lisäänny samalla tavalla kuin aikaisemmin. Meidän niin kuin syntyvyys on menossa hyvin nopeasti kohti nollaa.
Niin, ja se syntyvyys on menossa niin kuin tosi kovaa alaspäin niin kuin ihan eri maailman kolki. Se ei ole nyt, niin kuin, tiedätkö, jonkun niin kuin tämmöisen kantaväestön helsinkiläisten ilmiö, vaan niin kuin ihan...
Kaikkialla.
Niin. Niin.
No siis käytännössä vain Afrikassa niin kuin enää on niin kuin jollakin tavalla, mitä mä sanoisin, että kasvusuuntainen niin kuin ollut toi syntyvyys, ja mä veikkaan, että sielläkin se tulee nopeasti laskemaan. Mutta me ollaan menossa kohti semmoisia niin kuin vuosikymmeniä niin kuin länsimaissa, jossa meillä tapahtuu tällainen muutos tämmöisestä perinteisestä niin kuin kansallisvaltiosta tämmöiseksi niin kuin, hyvin kansainväliseksi miksturaksi kaiken näköisiä kulttuureja ja taustoja, joista ihmiset tulee, koska eihän me tätä muulla tavalla pysty tätä yhteiskuntaa näin ylläpitämään kuin maahanmuutolla. Ja nyt se iso kysymys kuuluu, että minkälaista maahanmuuttoa me onnistutaan houkuttelemaan niin kuin tänne, että minkä näköinen yhteiskunta meillä sitten on niin kuin 30, 50 tai 100 vuoden päästä. Ja tämä on yksi, kun katsotaan tulevaisuuteen eikä menneisyyteen, niin meillä on näköpiirissä se, että niin kuin kaikki ne kulttuuriset arvot, mitä me nyt edustetaan, niin tulee katoamaan vaan meidän omaan niin kuin lisääntymättömyyteen ja niiden tilalle tulee jotain muuta. Ja sitten iso kysymys kuuluu, että mitä tarkoittaa olla suomalainen niin kuin 50 vuoden päästä?
Niin, siitähän olikin justiinsa, oliko se Helsingin Sanomissa vai missä Ylellä oli sitä paljon debaattia ja siitä sitten niin kuin, ihan vaan tämmöistä niin kuin, tavallaan lyödään niin kuin tämmöisiä syntyvyysfaktoja perään, niin sitten nähdään, että tämmöiseltä, niin kuin, että se, että just se kysymys, että mitä on olla suomalainen just vaikka 50 tai vaikka 100 vuoden päästä, niin se voi olla aika erilaista kuin se oli vaikka 1980.
Se on varmasti erilaista jo tällä hetkellä. Me tiedetään se jo nyt. Ja nyt se iso kysymys kuuluu, että mitä me tehdään sen eteen. Että yksi mahdollinen skenaario on se, että niin kun meillä vahvistuu tämmöiset niin kun, mitä mä sanoisin, tämmöiset niin kun aitaukset tämän asian suhteen, että syntyy tämmöisiä ihmisiä, jotka vastustaa loppuun asti tätä kulttuurimuutosta. Sitten on ihmisiä, jotka niin kun, joiden mielestä on ok ja hyvä asia. Ja sitten niissä tulee tämmöisiä poteroita ryhmiä, jotka taistelee keskenään. Ja tällähän me nytkin jo mennään niin kun jossain määrin, että meillä on niin kun persut, jotka mielestä maahanmuutto ei ole hyvä asia, ja sitten on niin kun toinen laite, joka mielestä niin kun sitä pitäisi lisätä nopeasti, että tämä homma tästä niin kun menee eteenpäin.
Yksi tämmöinen kulma, mitä mä oon miettinyt tässä hyvän elämän ja sitten tämmöisen elämän, missä mielenterveys merkitsee, elämän merkitys ynnä muut tämmöiset on vähän ruosteessa, on tämmöinen yksilökeskeisyys tai tämmöinen niin kuin yhteisökeskeisyys tai joku sellainen, me puhuttiin tuossa niin kuin uskonnoista ja yhteisöistä ja tällaisista ja se voi olla niin kuin meikäläisellä tämä elämänpolku, mitä nyt kaikkea tässä 43 vuodessa on ehtinyt tapahtuu, niin on ohjannut jotenkin enemmän sellaiseen ajatteluun, että kyllä niin kuin minä haluan asioita ja mulla on oikeus haluta asioita, mutta sitten samaan aikaan mä ymmärrän, että mun elämä on aika paljon sellaista kompromissia. Sillä tavalla, että kun omistaa yrityksen, jonka niin kuin piiriin kuuluu ihmisiä, jotka on siellä töissä, niin mun täytyy niin kuin kuunnella kaikkia, sit miettiä itseäni ja sit muodostaa sieltä joku semmoinen, että se on niin kuin mahdollisimman monelle. Usein kun tehdään jotain päätöksiä, se ei ole niin kuin kaikille mega fantsu, mutta kuitenkin sellainen, että kaikki pystyy elämään sen kanssa. Ja sitten kun on harrastanut joukkueurheilua, niin on ymmärtänyt sen, että joskus pitää niin kuin laittaa sillä tavalla kroppaa likoon, että sattuu ja kolisee, mutta se palvelee tätä meidän joukkueen tavoitteita. Ja joukkueurheilussa niin kuin se joukkue on tärkeämpi kuin minä. Sen joukkueen menestyminen on tärkeämpi kuin se, että minä menestyn. Se, että joukkue voittaa, on tärkeämpää kuin se, että teekö mä maalin. Näin. Siis kun on tämmöisessä elämässä ikään kuin marinoinut itseensä läpi elämän, niin sitten aina välillä, kun seuraa yleistä keskustelua, niin jotenkin sieltä kumpuaa semmoinen tosi vahva semmoinen niin kuin yksilökeskeisyys, että minä olen tällainen ja kun maailma ei vastaa näihin minun tarpeisiini, niin sitten tavallaan maailma on rikki. Ja nyt tarkennuksena, mä en puhu semmoisista asioista, etteikö kaikilla pitäisi olla sen verran perusturvaa, että on ruokaa jääkaapissa ja katto pään päällä, mutta usein semmoiset asiat, kuten esimerkiksi vaikka, että mä en tykkää herätä aamulla, niin miksi mun pomo haluaa, että mä tuun 9 töihin? No se työyhteisö ja se yritys ja sen yrittäjän tarpeet on se, että joku tulee sinne aamulla 9, niin silloin tavallaan sun pitää sen verran laittaa kroppaa likoon, että sä oot siellä 9. Tai sitten sun pitää mennä johonkin muualle töihin. Puhutaan siis tämmöisistä asioista.
Joo.
Niin sitten tavallaan sitä, että jos ajatus elämästä ja tästä maailmasta näin on ikään kuin sellainen, että minä olen keskiössä, niin ihan varmasti sitten tuntuu se, että maailmassa on asiat rikki ja niin edespäin. Tästä oli justiinsa, mä kuuntelin semmoisen, Yuval Noah Harari on mun mielestä tehnyt 2 semmoista lastenkirjaa, missä on semmoista niin tavallaan lapsille selitetään tätä maailman meininkiä, niin hän siellä just kuuntelin noin haastattelun aiheesta, niin hän siellä just sanoi sitä, että loppujen lopuksi niin kuin tavallaan se, että mitä maailmassa tapahtuu sit niin kuin isossa mittakaavassa ajatellen, niin tämä on sitä, että mitä niin kuin universumissa tapahtuu asioita. Ja universumi ei ole hirveän kiinnostunut yksittäisen ihmisen halusta tai tarpeista. Ja tavallaan se, että puhuttiin esimerkiksi siitä, että asioiden pitää olla oikeudenmukaisia. Kyllä. Olen samaa mieltä, mutta sitten tavallaan oikeudenmukaisuus on meidän ihmisten keksintö, ja se mikä kullekin on niinku oikeudenmukaista, niin siitähän on sitten ihan jo tässä, niinku, vaikka tässä Vantaalla, tosi paljon niinku näkemyksiä, että mikä on oikeudenmukaista, ja sitten jos me mennään toiseen maahan, niin siellä on ihmisillä eri näkemys, mikä on oikeudenmukaista ja niin edespäin. Tämä yhteisöllisyys, yhteiskuntakeskeisyys, yksilökeskeisyys, mitä ajatuksia tästä?
Joo, mä oon siis paljon tutkinut yhteisöllisyyttä ja siinä on osittain myös tietysti taustalla mun oma taustani, kasvuympäristö. Kasvoin lestadiolaisessa kodissa 10-lapsisessa perheessä vanhimpana ja mun vanhemmat oli samaan aikaan kyllä akateemisia, kun oli uskonnollisia, että käytännössä mulla kasvatus oli kuitenkin hyvin, hyvin tieteellinen ja mä niinku en koe, että tai sanotaan näin, että mä ehkä olin siinä mielessä niin kuin tuossa yhteisössä jo valmiiksi sillä liberaalilla laidalla jo kasvuympäristön mielessä niin kuin käytännössä. Nykyisillään mä olen agnostikko, en ole millään tavalla uskonnollinen, mutta mä kunnioitan uskontoja ja mä kunnioitan niitä tämmöisenä niin kuin arvokkaina perintöinä, niin kuin mitä siirtyy isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle niin kuin lukemattomien sukupolvien saatossa. Ja tämä tapahtuu kaikkien uskontojen piireissä. Ja uskonnot on toiminut tämmöisenä, no onhan ne ollut vallankäytön välineitä myöskin, mutta ne on erityisen niin kuin isossa roolissa ollut yhteisöllisyyden tuottajana. Ja yhteisöllisyys käytännössä ei ole perustunut välttämättä siihen, että ihmiset ajattelisivat asioista samalla tavalla. Mä oon havainnut, että kaikkien uskontojen sisällä niin kuin ihmiset ajattelee hyvin laidasta laitaan niin kuin laajasti erilaisia asioita. Ja se loppupeleistä se yhteisö kohesio tulee semmoisesta niin kuin kuvitelmasta, ehkä käyttäisin Yuval Noah Hararin termiä kollektiivinen fiktio, niin kuin käytännössä niin kuin tulee semmoista kuvasta, että me ollaan niin kuin yhteisellä asialla, jossa se syy olla yhdessä on ihmistä korkeammalla ja ihmistä isompi. Ja se on niin kuin ehkä suurin syy, miksi nämä uskonnot niin kuin vuodesta, vuosikymmenestä, vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen niin kuin pysyy tämmöisenä niin kuin pohjina niin kuin ihmisen yhteisöllisyydelle. Ja se tulee just siitä, että niin on tietyt syyt niin kuin olla yhdessä. Ja nyt sitten ne myös luo tällaisia niin kuin raameja siihen, että miten ihmiset säännöllisesti näkee toisiaan. Tämähän ei tietenkään päde Suomessa mihinkään luterilaisen kirkkoon, kukaan teki varmaan kirkossa hirveästi käy, mutta ehkä joululauluja laulamassa, mutta niin kuin, tämmöisessä tiiviimmissä uskonnollisessa yhteisössä niin kuin joka viikko tavataan ihmisiä, niin se luo tämmöisen sosiaalisen kontekstin. Numeromielessä taas, kun katsotaan tästä perspektiivistä, niin on laskettu, että ystävyyden rakentuminen ihmisten välille vaatii noin 50 tuntia yhteistä aikaa, ja sitten syvän tai semmoisen hyvän lähiystävän syntyminen vaatii yli 200 tuntia. Ja se ei toteudu hirveän helposti missään. Niin kuin se voi toteutua jossain perhekontekstissa, se voi toteutua koulussa, ja se voi ehkä toteutua työpaikalla, jos on pitkään töissä niin kuin samassa niin kuin toimistoissa ihmisten kanssa, mutta niin kuin ei ole niin kuin älyttömiä määriä erilaisia mekanismeja tässä nykyisessä maailmassa enää, missä ne syntyy. Eli ihmisillä monesti käy niin, että niiden kaikki parhaat ystävät tulee sieltä kouluajolta, jolloin se aika tuli automaattisesti siinä koulussa ollessa, ja ne ystävyydet sitten kantaa läpi elämän. Mutta ne voi myös syntyä tuollaisissa uskonnollisissa yhteisöissä niin kuin sillä jatkuvasta säännöllisestä näkemisestä niin kuin joka viikko, koska ne tunnit tulee täyteen niin kuin tuollaisella tavalla niin kuin siitä ystävyyden rakentumisesta. Ja tämä ystävyys luo luottamusta ja se luo myös niin kuin merkitystä elämään. Että me kaikki tarvitaan niin kuin ihmisiä, joiden kautta me voidaan sitä omaa elämänkokemusta niin kuin jakaa ja myöskin niin kuin kokea yhdessä. Ja hyvin monessa tutkimuksessa on nähty, että niin kuin se ihmisen kokemus on parempi, kun se tapahtuu joukolla. Mm. Että meidän niin kuin vahvat muistot yleensä on toisten ihmisten kanssa, mitä elämässä syntyy. Ja että haluaa elää merkityksellistä elämää, niin se kannattaa jakaa se kokemus muiden kanssa. Ja toi on niin kuin sellainen asia, mitä mä nyt on pohtinut myös siltä kulmalta, että onko mahdollista rakentaa pitkäaikaisia yhteisöjä, jotka säilyy niin kuin vaikka ihmisten ja yksittäisten ihmisten tai sukupolvien yli ilman jotain syytä olla yhdessä, joka on ihmistä isompi.
Mm.
Ja tämä on ollut vähän semmoinen pohdinta, jossa ei ole mitään niin kuin johtopäätöstä vielä olemassa, mutta se on näyttäisi ainakin ole vaikka selvä, että puhtaasti niin tämmöisessä niin kuin ihmisen korkuisella asioilla yhdessäolon perusteet, niin ei välttämättä luo niin kuin semmoiseen niin kuin, mitä mä sanoin, sukupuolet ylittävää yhteisömallia. Se ehkä toimii niin kuin parhaimmillaan muutaman kymmenen vuoden se ihmisen elinkaaren yli, mutta se jää sitten helposti siihen niin kuin käytännössä. Ja tämä on kiehtovaa niin kuin monella tasolla, koska mä ymmärrän tästä perspektiivistä nyt tosi hyvin, kuinka tärkeitä yhteisöt on ihmisille niin kuin just luomaan jotain juurrutusta ja jonkunnäköistä semmoista niin kuin, turvaa niin kuin siinä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Se on joitakin ihmisiä, joissa voit aina luottaa ja joiden kanssa voit aina jakaa sitä sun elämän kokemusta. Ja erityisen tärkeäksi tämä muodostuu sitten vanhuksilla, kun on perhe lähtenyt kotoa ja oot siellä niin kuin yksin, niin jos et saa osa mitään yhteisöä, niin se on äärettömän yksinäinen aika. Ja vanhusten yksinäisyys on lisääntynyt merkittävästi tässä. Mä just tänä aamuna tulin tuossa tuolta ulko-ovesta sisään ja siinä auton yhtään tässä meidän talossa asuva vanhusta, niin kuin hänellä oli semmoinen rollaattori. Se oli viemässä roskia. Sitten se sanoi mulle siinä, kun toivotelin mukavaa päivän, niin sanoi, että tosi onnellisella ja iloisella äänellä sanoi mulle, että mä oon menossa tuonne Tikkurilan kirkolle niin tapaamaan tämmöisen, niin kuin, se oli semmoinen joku vanhusryhmän niin kuin tapaaminen. Se oli älyttömän onnellinen siitä niin kuin tapaamisesta. Ja mä mietin, että nämä on tosi tärkeitä tämmöiset niin kuin yhteisölliset kokemukset niin kuin ihmisille, jotka elää yksin niin kuin sit muuten niin kuin normipäivä. Ja siinä just tuli tämä mieleen tämä niin kuin tämä yhteisöllisyyden merkitys niin kuin isossa kuvassa taas niin kuin hyvin konkreettisesti.
Joo, nyt oikein kun rupesin tässä miettimään, kun tuota kerroit, niin tietysti on kiva elämässä tehdä asioita, joista tulee niin kuin mulle hyvää, vaikka joku treenata, niin sitten tulee vahva kroppa ja selkä pysyy kunnossa ja tehdä töitä, että saa rahaa ja niin edespäin. Mutta sitten kuitenkin semmoiset aika merkitykselliset asiat, semmoiset, missä niinku tuntuu niinku tosi hyvältä, on usein semmoisia, missä työskentelee niinku jonkun muiden eteen kuin vaikka niinku just oman navan ympärillä. Näitä esimerkiksi vaikka se, että usein kokee, että vaikka omat lapset on niinku tärkeämpiä kuin minä. Et jos on niinku jotain semmoisia, että niinku vaikka nyt ei raha riitä joka asiaan, niin jotenkin kokee sille, että no mulla on asiat niin kuin ihan kivasti, niin nyt mä laitan nämä eurot vaikka näihin lasten harrastuksiin tai tohon, että pojalla on kivat kengät tai jotain muuta vastaavaa. Sille, että se tuntuu niin kuin itsessä hyvältä, että voi, en tiedä onko oikea termi niin kuin uhrata jotain niin kuin omia tarpeitaan toisten. Se tuntuu niin kuin semmoiselta jalolta, että, niin kuin, että nyt mä laitoin niin kuin muiden ihmisten hyvinvoinnin, varsinkin niin kuin omat lapset, joiden niin kuin elämä määräytyy tosi paljon tässä kohtaa sen pohjalta, että minkälaisia valintoja mä teen näin. Mutta sitten muutenkin semmoisia, niin kuin vaikka joku pojan jalkapallojoukkueen joku tämmöisen niin kuin pelitapahtuman kioskissa makkaran paistaminen. Et jos me ajatellaan sitä, tiedätkö, niin kuin, että mihin mun kannattaa fokusoida mun aikaa, jotta mä saan tuottoa euroissa per käytetty aika, niin siellä makkaran paistaminen siellä kojussa ei ole optimaalista, mutta siellä niin kuin kokee kuitenkin sen, että nyt mä oon auttamassa tätä seuraa eteenpäin, että nämä 50 poikaa, jotka pelaa tässä joukkueessa, niin heidän pelireissuun tulee nyt euroja rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä ja muuta tällaista. Niin aika paljon sellaisiin, voi olla, että se sitten kumpuaa paljon siitä, että itsellä on kuitenkin tämmöiset niin kuin perustarpeet ihan hyvin tyydytetty, niin sitten sen jälkeen tavallaan se että tyydyttää omia perustarpeita ja luksusta niin kuin lisää, ei tunnu niin hienolta kuin se, että voi tavallaan niin kuin lisätä muiden hyvinvointia.
Joo, siis elämässähän niin kuin on kaksi asiaa, mitkä pitää olla tasapainossa, jos haluaa semmoisen täyttymyksen kokemuksia elämässä kokea, ja ne on niin kuin sekä onnellisuus että merkityksellisyys, ja nämä on eri asioita siinä mielessä, että onnellisuus minun perspektiivistä katsottuna ainakin on sitä, mitä sä saat itse elämältä, ja merkityksellisyys on, mitä sä annat muille, ja kaikista paras tilanne, mikä sulle tulee niin kuin tasapainon näkökulmasta, on silloin, kun se muille antaminen, eli merkityksellisyys tuottaa sulle myös itselle onnellisuutta. Ja mä oon tätä niin kuin harjoitellut paljon tässä elämän aikana, mä oon yrittänyt löytää semmoisia keinoja siihen, ja yksi semmoinen, niin kuin, missä mä erityisen paljon koen, tai oikeastaan kaksi asiaa, missä mä erityisen paljon koken tätä. Silloin kun mä saan olla mentorina nuoremmille ja auttaa niin kuin heitä niin kuin löytämään omia polkuja onnistumaan niin kuin omissa asioissaan, niin siitä tulee älyttömän paljon hyvää mieltä. Tämä on vähän sama varmaan, mitä vanhemmilla tulee kokemus siitä, että lapsi onnistuu jossain asiassa. Niin se on näin. Mutta sitten toinen niin kuin on kääntää tällaiset niin kuin perinteiset kokemukset niin kuin tämmöiseksi merkityskokemukseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on Berliinissä, kun asuttiin, niin meillä oli semmoinen luotiin semmoinen perinne niin kuin puolison kanssa, että jouluaattona niin annettiin lapsille lahjat ja tietysti niin kuin ne leikkiä ja muuta, mutta meillä oli odottamassa eteisessä sitten semmoinen iso säkki lahjoja, jotka me oltiin vartavasten tehty Berliinin kodittomille. Ja me käytiin joulupäivän aamuna aina sitten kiertämässä Berliinissä tiputtamassa niin kuin kodittomille niin kuin villasukkia ja suklaata ja kaikkea, niin kuin mitä meillä oli sinne kerätty erilaisia niin kuin lahjoja. Ja se tuntui tosi merkitykselliseltä työltä, että niin kuin niille ihmisille, joilla ei ole mitään, kuitenkin jotain.
Tekoäly suositteli, että sulta kannattaa kysyä tällaista. Millaisia arvoja pidät keskeisinä pyrkimyksessä kohti merkityksellistä elämää? Nyt voidaan ajatella, jos sun pitäisi suositella jotain, mikä voisi olla tämmöisiä?
Arvoja.
Niin, ehkä me voidaan nyt tässä kohtaa niin kuin arvoja-sanaa tulkita sillain varsin isolla pensselillä. Tärkeitä asioita tai muuta vastaavaa. Mitä kohti niin kuin pyrkiä?
Joo, no siis mä sanoisin näin, että niin kuin yksi sellainen niin kuin iso asia, mikä vaikuttaa tosi paljon niin kuin sun elämän kokemukseen on se, että keneen sä luotat ja kuinka paljon. Luottamus on hyvin monitasoinen asia ja sekin on niin kuin väärin ymmärretty hyvin monella tavalla. Siis hyvä esimerkki niin kuin tällaisesta luottamuksen niin kuin väärin ymmärryksestä on vaikka se, että sä voit luottaa johonkin ihmiseen vaikka sen takia, että hän on saman uskonnollisen yhteisön jäsen, kun sä oot esimerkiksi. Ja sitä luottamusta voi väärinkäyttää sillä tavalla, että ton luottamuksen takia sä luotat rahat esimerkiksi tälle henkilölle. Mutta se ei välttämättä ole luotettava raha-asioiden kanssa. Ja sitten se niin kun hävittää sun rahat ja sitten sä niin kun menetät sen luottamuksen siihen toisen ihmiseen, mutta sä luotit silloin väärällä aspektilla siihen ihmiseen. Sä luotit sen ihmisen niin kun arvopohjan pohjalta, mutta sitten sä samaan aikaan oletit, että sillä on jotain kykyjä asioissa, johon sillä ei ollut kykyjä. Ja tämä on niinku yksi sellainen niinku iso juttu, että mietipä semmoista elämää, jossa sä et voi luottaa keneenkään. Että sä et voi luottaa sun puolisoon, sä et voi luottaa sun lapsiin, sä et voi luottaa niinku sun vanhempiin, sä et voi luottaa niinku keneenkään, sulla ei ole ystäviä, tai jos sulla on just, niin eikö se olisi aika vaikea elämä? Niin kuin, jos mietin sillä, että kuinka hirveästi elämä muuttuu paremmaksi sillä, että sulla on tällaisia luottamuksen niin kuin kulmakiviä siellä. Mä koen, että mä voin luottaa mun lapsiin, mä koen, että mä voin luottaa mun puolisoon, mä koen, että mä voin luottaa moniin muihin ihmisiin mun ympärillä. Mä koen, että siitä tulee ihan älyttömän paljon niin kuin merkitystä ja onnellisuutta elämään.
Mm.
Ja sen takia niin kuin tällaisten niin kuin ystävyyssuhteiden ja luottamussuhteiden rakentaminen on hyvin, hyvin merkittävää ihmisen niin kuin kokonaisonnellisuudessa ja merkityksellisessä elämässä.
Yksi sellainen asia, mikä... mistä haluan myös puhua, on se, että kun mä oon miettinyt, mä oon esimerkiksi pitkään fanittanut tämmöistä stressitutkija-kirjailija Robert Sapolskia pitkään, ja hän usein kirjoittaa siitä tavallaan, että mikä ihmistä kuormittaa, minkä ihmiset kokee stressin lähteeksi ja näin edespäin, ja monessa yhteydessä mitä on hänen juttuja lukenut ja sitten kun kuuntelee ihmisiä, joiden kanssa puhuu vaikka työn kautta tai arjessa saunalauteella, niin on välillä syntynyt semmoinen fiilis, että tämä moderni maailma on niin kuin liikaa ihmiselle ja niin kuin ihmisen aivoille ja niin kuin, tavallaan niin kuin kapasiteetille käsitellä asioita. Vähän niin kuin ihminen olisi semmoinen vanha 500 Fiatti, joka on, tiedätkö, F1-kisassa siellä ruuhkan keskellä yrittää niin kuin selviytyä elossa sieltä sikaanista pihalle, kun muut tulee 300 ohitte ja niin edespäin. On tavallaan niin kuin yksinkertaisesti vaan liikaa, niin kuin tavallaan, mä muistan Sapolski jossain kohtaa puhui siitä, että niin kun hän on tutkinut siellä savannilla niin paviaaneja, ja että niin, kun, että niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin paviaaniyhteiskuntaelämä on monella tapaa samanlaista kuin ihmisen elämä länsimaisessa yhteiskunnassa. Että sulla on niin se X tuntia päivässä menee siihen, että sä niin saat niin leivän pöytään ja pysyt elossa, ja sitten loput vuorokaudesta sä voit vetää toisia turpaan siellä, kun ei ole muuta tekemistä. niin se sanoi, että ihmiselle voi olla esimerkiksi tosi kuormittavaa se, että se on niin kuin evoluution, nyt tulee tosi vahvasta ulkomuistista, mutta tavallaan niin kuin evoluution näkökulmasta on niin kuin ihmiselle kuormittavaa se, että sä saatat niin kuin marssia vähän niin kuin päivän sisällä niin kuin hierarkia-asteikolla yhdestä paikasta toiseen. Eli tavallaan, että sä voit olla, tiedätkö, tämmöinen niin kuin kunnioitettu perheen pää kotona, jota lapset katsoo ylöspäin ja kumppani on niin kuin, että mahtava, sä oot niin kuin meidän tukipilari ja näin. Ja sitten kun sä menet töihin, niin sä saatatkin olla, tiedätkö, sen organisaatiohierarkian siellä ihan se pahanan pohjimmainen, jota niin kuin kaikki laiminlyö ja ketään ei kiinnosta. Ja sitten sä menet taas sinne takas kotiin ja sitten sahaat tämmöistä, niin kun hän puhuu usein siitä, että kun paviaaneja niin kuin siellä niin kuin ammutaan nuolella tajuttomaksi ja otetaan sieltä verestä, nähdään, että onko sillä stressiä ja kuormitusta ja näin, niin tavallaan se, mitä niin kuin hierarkiassa samalla tasolla sen paviaanin arki rullaa kivasti, niin sitä stressittömämpää sen elämä on. Et tavallaan niin kuin jopa sillä tavalla, että niin kuin se niin kuin on stressittömämpää se, että tietää, että susta ei koskaan tule siitä kuningaspaviaania siellä, vaan sä oot siellä jossain puolivälissä ja sitten tiedät, että kuka on sun kavereita ja kuka ei, sellaista ennustettavaa samanlaista. Niin sitten taas modernissa maailmassa, jos me ajatellaan joku tämmöinen tyypillinen 43-vuotias ruuhkavuosi-ihminen kuin mä, niin tiedätkö, aamulla päivä starttaa sillä, että pitää vähän tyhjentää tuosta sähköpostia, kun eilen unohdin, ja sitten lapset herää ja päiväkotiin ja treeneihin, ja nyt pitäisi oma treeni vetää ja puhelin soi ja mistä asuntolaina maksetaan. Ja tavallaan, että on niinku valtava määrä kuormitusta, ja silleen tavallaan, niinku, jos jotain tämmöistä tietokonevertausta miettii, että niinku oma pää on semmoinen 486 prosessori jostain tuolta 90-luvun puolivälistä, ja sitten se koittaa selviytyä tämmöisessä megalomaanisessa kehittyneessä teknologiayhteiskunnassa, niin se on vain niin kuin liikaa. Ja sitten tuntuu, että vaikka laittaa kaiken peliin, niin 80% niistä asioista, joita olisi pitänyt tänään hoitaa ja tekemättä, kun ei vaan pysty. Ja niin edespäin. Onko moderni maailma, niin kuin, onko tämä liikaa ihmiselle?
No siis ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen tietenkin, on se, että teknologiahan on kiihdyttänyt tietysti monia asioita meidän ympärillä, ja monilla voi olla sellainen kokemus, että koska teknologia menee niin älytöntä vauhtia eteenpäin, että mä koko ajan jäin jälkeen, ihan sama mitä mä teen, niin mä jäin jälkeen. Niin kuin että voi hyvin kuvita, varsinkin nyt kun tekoäly on tullut niin kuin uutena tämmöisenä työkaluna, niin jos et ole niin kuin kuningas käyttämään tekoälyä kaikkea, niin kuin säkin olet nyt tehnyt jo show notes ja kaikki muut tekoälyä ja muuta, eikä niin kuin alkaa olla kohta se normitilanne niin kuin tässä, niin mitä jos et saakkaan kärryllä tuossa meiningissä tällä hetkellä, niin onko se kokemus, että vitsi mä jäin jälkeen tässä koko ajan kaikesta. Tämä on niin kuin yksi kulma, mutta sitten toinen on niin kuin se, että me täytetään kaikki meidän niin kuin tyhjät ajat, mitä meillä on päivässä niin kuin helposti erilaisella distraktiolla, niin kuin esimerkiksi kännykästä tulevalla niin kuin lyhyt viihdesisällöllä tai jollakin muulla. Ja koska me ollaan niin kuin niin valmiita täyttämään ne kaikki tyhjät hetket, niin meillä ei synny sellaista niin kuin palautumista missään vaiheessa, vaan niin kuin me koko ajan pidetään aivoa liikenteessä. No toki en voi sanoa, että olisi mitään kauhean kehittävää aivojen käyttöä, niin kuin tuijottaa jotain TikTokia 4,8 tuntia päivässä, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan se keskimääräinen.
Aika kova. Niin. Aika kova tuntimäärä.
Niin. Se on niin kuin ihan hullua ajatella, että me ollaan niin kuin delegoitu niin kuin meidän lasten kasvatus TikTokille tuolla tavalla, ja että sillä on mietitty sitä asiaa sen pidemmälle, että niin kuin olisi ehkä kannattanut toki se miettiä toisen kerta. Mutta niin kuin näihin asioihin pystyy aika paljon vaikuttamaan niin kuin tuolla tasolla, että jos sä annat niin kuin itsellesi aikaa niin kuin vaan tuijottaa metsää tai käydä kävelyllä ilman, että sun tarvii koko ajan niin kuin työntää sinä. Mä oon nyt ottanut itselleen esimerkiksi semmoisia niin kuin lenkkejä, jossa jos mä laitan kuulokkeet korva, niin mä laitan ne pelkästään noise cancellingille ilman niin kuin mitään ääntä. Ideana on vaan se, että mulla on vaan tyhjää. Sitten mä katson niin kuin ympärilleen. Jos linnut laulaa, niin sitten mä en laita sitäkään. Mä vaan niin kuin haluan niin kuin kuulla niin kuin tämmöistä niin kuin taustaääntä, joka on miellyttävä. Autojen ajo ei ole niin miellyttävä, mutta siis niin kuin, tuolla tavalla ajatellen, niin olisi ihmiselle hyväksi vaan käydä niin kuin kävelemässä tunti metsässä, nauttia siitä luonnosta ja niin kuin pelkästään vaan vajota omiin ajatuksiin. Se on semmoinen meditatiivinen kokemus. Mä veikkaan, että jos tommosia käy tekemässä säännöllisesti, niin kuin sanotaan muutaman kerran viikossa, niin aika hyvin tuntuu siltä, että kyllä tässä sitä palautustakin on tullut. Että tuo meidän, niin kuin, mun pointti on siis siinä se, että jo voi tuntua siltä, että tämä on niin kuin kaikki kaatuu päälle joka suunnasta. Mutta se osittain johtuu myös siitä, että aina jos ei kaadu päälle, niin sä täytät sen jollakin muulla niin kuin käytännössä. Meillä on niin kuin koko ajan vaan siinä niin kuin jatkuvassa niin kuin tulituksessa tonnassa.
Mä just tuossa mietin sitä, just tällä viikolla mä kyselin tuolla sosiaalisessa mediassa, että ootko koskaan miettinyt sellaista mahdollisuutta, että onko sosiaalinen media, jos sä summaat kaikki plussat, mitä sieltä tulee, ja kaikki miinukset, mitä tulee, niin onko ihan varma, että se on tämmöistä niin kuin nettopositiivista meininkiä. Että okei, se voi olla, että sä oot löytänyt sieltä uusia kavereita, mutta jos sen hinta on se, että sun mielenterveys on niin kuin ihan ruvella joka päivä, kun sä sua pöyristyttää ja tuohduttaa jotkut asiat, sä riitelet siellä aamusta iltaan ihmisten kanssa ja niin edespäin, tietysti siinä oli vähän jotain ehkä semmoista niin kuin vastausharhaa, koska kun me tiedetään, että tosi monelle se ei ole mielenterveydelle hyväksi, mutta sitten niin kuin 90 vastaajista oli, että juu, tämä on niin kuin selkeästi positiivinen asia. Joku siinä ei niin kuin täsmää. Tietysti otoskoko oli vähän vinoutunut varmasti, koska voi olla, että sinne varmaan ihmiset, jotka mielenterveys rapautuu sosiaalista mediasta, niin ehkä ne ei vastaa sinne.
Niin siis käytännössä me ollaan siirrytty niin kuin kolmessa eri vaiheessa niin kuin sitä alkuvaiheen sosiaalista mediassa, jossa oli nykyisin terminä käytetään tämmöinen niin kuin double opt-in, eli sun piti heittää kaverikutsu toiselle ja sen piti hyväksyä se, että te pystytte kommunikoimaan. Tämä oli niin kuin Facebook ja LinkedInin se alkuvaiheen niin kuin malli. Me siirryttiin siitä tämmöiseen seuraajapohjaiseen someen, joka oli tämmöinen Instagram-maailma ja ehkä niin kuin Twitter-maailma. Ja sitten me ollaan siirrytty siitä nyt tähän niin kuin kolmanteen vaiheeseen, joka on algoritmisome. Ja tämä tunnistuu siitä, että jos sulla on feedinä for you, niin se on niin kuin algoritminen feedi. Silloin sillä ei ole enää mitään väliä, ketä sä seuraat. Sulle vaan tulee sisältö, jota ne algoritmi olettaa sun tykkäävän. Tämä nykyinen some, mä kutsun sitä epäsosiaaliseksi mediaksi, koska sen pointtina on niin distraktoida sut varsinaisesta sosiaalisesta suhteesta vaan kuluttamaan niin kuin jatkuvalla syötöllä jotain sisältöä. Ja tämä niin kuin For You-some on niin kuin mun näkökulmasta niin epäsosiaalista ihan puhtaasti. Ja koska TikTok voitti tuon pelin niin kuin käytännössä, niin kuin ne sai kaiken huomion niin kuin siihen oman juttuunsa, niin kaikki muut on seurannut perästä. Mun arvaus on se, että algoritmit jo voitti tämän kisan. Ja silloin meidän täytyy ymmärtää se, että tuossa ei ole enää kyse sosiaalisesta mediasta. Siinä on kyse vain mediasta, joka on henkilökohtaisesti personoitu sulle. Ja silloin se sosiaalinen puoli onkin tapahtuikin niissä ryhmäkeskusteluissa, joita sä käyt WhatsAppissa tai jossain tämmöisessä niin kuin chattisovelluksessa. Ja mä väitän, mä teen tämmöisen väitän, että sun mielenterveys heikkenee todennäköisesti tuolla epäsosiaalisessa mediassa ja sun mielenterveys jonkun verran kohenee tuolla varsinaisessa sosiaalisessa mediassa, joka on se WhatsApp. Mm. Mutta me ei ajatella sitä, että tämä ryhmächatti onkin se nykyinen some. Mm. Ja sitten tämä niin kuin toinen on vaan pelkkää niin kuin jatkuvaa sisällön kuluttamista. Ja kun tuon ymmärtää tuon eroon, niin mä uskon, että on helppo niin kuin löytää terveemmät tavat käyttää somea. Jos mä 2 tuntia chattaan WhatsAppissa, niin mun mielenterveys ei siitä välttämättä laske, koska se on ollut merkityksellisiä keskusteluja. Mä koen, että mä opin jotain uutta ja mä rakensin ihmissuhdetta jonkun toisen ihmisen kanssa siellä. Jos mä väännän 2 tuntia Twitterissä tai jossain Threadsissä, niin mä en kuvittele, että mulle syntyi muutamia uusia kaverisuhteita siinä. Mä lähinnä olen vain entistä suuttuneempi elämääni.
Otetaan tähän loppuun. On ihan aikaa ottaa kattavakin katsaus, mutta miten, jos ajatellaan, palataan meidän ihan alkuperäisen kysymykseen, miten elää hyvää, mielenterveyttä tukevaa, merkityksellistä elämää, hyvää elämää rakentavaa elämää modernissa maailmassa? Mitkä on sun tämmöiset top X? Joo. Näitä ehkä kannattaa välttää. No tässähän nyt on tullut paljon asioita, joita niin kuin tavallaan tiedetään, että on riski, että lähtee hommat luiskaan. Mutta jos otetaan ihan semmoista konkreettista, mikä on Mikko Alasaarella tämmöinen? Tee näin.
Joo, no mähän tietysti algoritmin vaikuttamisasiantuntijana, niin tässä käytän omia lääkkeitäni moniin asioihin. Niin yksi semmoinen niin kuin tosi helppo ratkaisu, ja hyvin, hyvin monet mun ystävistä on mennyt tähän samaan polkuun nyt tässä, ja enenevässä määrin, ja niin kuin kaikki siirtymässä samaan, on se, että kaikki notifikaatiot pois puhelimesta.
Mm-hmm. Niin eli siis sieltä ei tule mitään?
Ei tule edes puheluita, ei edes vaimon puhelu ei tule läpi.
Edes puheluita?
Ei mitään.
Aika kova.
Ei mitään. Ja mun elämä on ollut, mulla on nyt joku 5 vuotta tässä moodissa, että mulla ei, 5 vuotta ei yhtään puhelua ei tule läpi mulle, niin kuin silloin, kun mä en ole puhelimäärässä just tuijottamassa sitä puhelinta sillä hetkellä. Niin jengi on tottunut siihen. Mulle vaan tulee viesti, että hei, soitatko sulla hetki. Ja sitten niin kun ne, jotka ei tiedä sitä, niin ne soittaa, mutta mä katsoin, että okei, täällä oli joku merkityksellä ihminen, joka yritti soittaa mulle, niin mä soitan takaisin. Ja kyllä se onnistuu. Niin kun, mitään ei ole missannut missään ikinä sillä, että mä en vaan vastaa mihinkään just sillä hetkellä, kun joku muu yrittää mulle soittaa niin kun tässä asiassa. Eli käytännössä niin kun, se, että mä oon niin kun kokonaan hiljaisella, niin käytännössä mahdollistaa mulle sen, että jos mä keskityn johonkin asiaan, niin se ei keskeydy. Mietipä, kuinka paljon elämässä meille tulee niinku tämmöisiä, niinku, no itse asiassa nykyisillä keskimääräisellä notifikaatioasetuksella ihmiset tulee keskimäärin 1 notifikaatio per minuutti päivässä.
Aika kova.
Niinku, eli jos nyt ajattelee sillä, että sulla niinku tyypilliselle ihmiselle tulee niinku 100 notifikaatiota päivässä. No, suurin osa ihmisistä jossain kohtaa alkaa sitten jollakin tavalla niinku kuratoimaan sitä notifikaatiota. Mä en uutta notifikaatiota enää halua, että näitä on liikaa. Mutta kyllä me päästetään aivan hirveästi vieläkin läpi niitä. Ja niin kuin, mä en näe mitään syytä sille, että miksi mun pitäisi niin kuin päivääni rytmittää joidenkin tällaista niin kuin, mitä mä sanoin, sitä huomiotriggereiden kautta. Että se ei ole enää mun omassa kontrollissa se päivä silloin. Se mun paljon paremmin on kontrolli silloin, kun mä itse päätän, että milloin mä oon jossakin mukana ja milloin mä en. Ja se ei ole ikinä ollut millään tavalla pois siitä, että jos mä sovin jonkun kanssa puhelin jonkin tiettyyn aikaan, vaikka multa sovittu, että joku soittaa, niin silloin mä katson sitä puhelinta sillä hetkellä, kun se soitto tulee, että mä saan sen puhelin. Että ei se poista sitä mahdollisuutta soittaa. Se vaan poistaa sen mahdollisuus milloin tahansa, mistä tahansa kiinni, millä tahansa asialla.
Onko tästä mahdollista ottaa jotain semmoista kevyt versiota? Toi kuulostaa vähän semmoista hardcore lähestymistavalta. Tiedätkö jotain sellaista, että vaikka niin kuin somekanavien notifikaatiot pois ja... Niin, mä osaan kuvitella, että joku ajattelee, että no, mulla on lapsia, että jos niiden pitää soittaa tai jotain muuta.
No siis mun mielestä toi olisi just se ehkä paras. Mun mielestä kaikki viestinotifikaatiot voi jättää pois, koska sä katsot joka tapauksessa puhelinta riittävän monta kertaa päivästä, sä saat ne ihan samassa. Miksi sun pitää saada se minuutin vastausaika? Eikö sun, mieti, mä joskus kasareilla, kun mä muistan, kun mä olin seinäpuhelin. Jos mä en ollut himassa, joku soitti, niin en mä vastannut siihen. Mä vastasin silloin, kun mä olin himassa. Niin kuin käytännössä, eikä se ollut koskaan mikään ongelma. Itse asiassa mä menin monille kavereille niin kuin kokeilemaan, kun mä yritin soittaa, niin ei vastannut. Mä oletin, että ne on varmaan ulkona. Sitten mä lähdin kuitenkin käymään niillä, niin kuin ihan vaan katsoin, että onko ne himassa. Ja eikä se ollut mulle ongelma, jos ne ei ollut, jos ne oli jossain muualla, niin okei, no tällä kertaa ei onnistunut. Mutta niin kuin, jos mä niin kuin ajattelen tätä tältä kannalta, niin ei meidän tarvi olla niin järjettömän hyvin tavoitettavissa joka ikisellä hetkellä. Mutta joo, siis sanotaan näin, että tuonhan voi ratkaista sillä, että laittaa niinku puhelut lapsilta ja puolisolta esimerkiksi niinku tulemaan läpi, mutta kaikki muut pois. Mä en usko, että niinku sun tarvii ottaa niitä tekstareita niiltä niinku joka päivä vastaan, koska sä aika nopeasti saat kuitenkin täytettyä sen päivän niillä notifikaatilla, vaikka sä niinku rajaisit sitä mukaan omasta mielestä. Niin.
Jos toi on semmoinen kulma, millä vähän niinku suojellaan sitä ärsyketulvaa, niin mitkä on sitten semmoisia asioita, joita niinku tehdä, jotta tavallaan se mitä mä itse, kun mä vaikka juttelen jossain työyhteisövalmennuksissa ihmisten kanssa, että kerron nyt niin kuin, mikä on niin kuin pielessä, niin usein on, tuntuu, että moni on vähän niin kuin hukassa. Sieltä tavalla, kun on niin saakelisti kaikkea, mä tiedän, että pitäisi tehdä, mutta kun ei pysty, ei kykene, kun on sitä ja tätä ja tota, niin mikä voisi olla, miten tavallaan modernissa maailmassa ihmiset voisi, mä en tiedä, oikeastaan puhua niin kuin kehittää itseään tai pitää huolta elämästään niin, että löytyisi tämmöinen mielekäs merkityksen elämä. Mitä jotain? Nähdä terapeuttia, nähdä ystäviä, liittyä yhteisöön, meditoida, mitä?
Joo, no siis varmasti sun näistä vieraista, mitä tässä on ollut vuosien varrella, on tullut loputtomasti erilaisia ohjeita ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin ja muuta. Jos mä mietin semmoista niin kuin normi-ihmisen niin kuin normi-arkea niin kuin käytännössä, niin mä sanoisin näin, että niin, ottamalla tämmöisiä muutamia niin kuin, no okei, no sanotaan, että jos puhutaan merkityksellisestä elämästä isossa kuvassa, niin yksi semmoinen, mikä mä oon huomannut tosi tärkeäksi, niin on se, että mä oon laittanut elämälle tämmöisiä niin kuin ydintavoitteita. Mä tein niitä hyvin vähän niitä tavoitteita. Mä olin 18-vuotias, niin mä tein itselle 3 isoa tavoitetta. Yksi oli perustaa perhe, toinen oli perustaa 10 startup-yritystä ja kolmas oli tulla viisaaksi. Tuossa oli mun elämälle 3 tavoitetta. Mä perustin perheen ja mä oon nyt kasvattanut mun lapset, eli käytännössä toi tehtävä on niin aika pitkä tehty. Mä pyöritän mun 8 startupia, eli käytännössä se 10 startupin planissa vielä 2 slottia vapaana niin kuin käytännössä. No silleen nyt ei näe tässä kohti paljon merkitystä, onko se 8 vai 10 elämän aikana tehtyjä startupien määrä, mutta se nyt oli isossa kuvassa, koska se oli tavoite, niin se on tullut tehtyä. Mä 1,5 vuotta sitten, kun meidän tytär muutti pois kotoa ja meistä tuli empty nestereitä puolison kanssa, eli meillä on nyt tyhjä pesä, ja mä oon vielä 40, mä en ole täyttänyt edes vielä 50. Eli käytännössä niin kuin, aika nuorena tyhjeni niin kuin koti, kun monillahan saattaa olla ruuhkavuodet menossa vielä tässä vaiheessa. Niin se herätti mut niin kuin tekemään, niin kuin miettimään mitä mun elämän tavoitteita. Mulla oli tosi tyhjä olo, siis ei yhtäkkiä ei ollutkaan enää ketään lasta kotona, ja kaikki se niin kuin mikä liittyi siihen perhe-elämään oli pois. Ja mä katsoin, että hetkinen, että mun elämän tavoitteessa mulla on 3 tämmöistä pääasiassa tavoitetta, niistä 2 on niin kuin melkein jo tehty. Ja tuo viisaaksi tuleminen on semmoinen ikitavoite, niin kuin, että se ei koskaan lähde pois. Mä päätin, että mä otan 2 uutta tavoitetta. Että tällä tavallahan mä niin kuin luon.
Mitäs ne on?
Joo, ja se oli tämmöinen niin kuin keskikäisen miehen päivitys ne omaan elämän tavoitteisiin. Ja ensimmäinen asia oli se, että rupeaa urheilijaksi. Ja mä aloitin, niin kuin, siis mä oon käynyt salilla koko ikäni, mutta sillä on niin kuin tasaisesti ja muuta, mutta pandemian aikana oli vähän tuli ylimääräisiä kiloja ja oli vähän semmoinen niin kuin keskikäinen fiilis, kun sanotaan näin. Ja mä aloin juoksee ja mulla on rasitusastma ja pienet keuhkot, mulla ei ole mitään ominaisuuksia juoksemaan, mutta mä lähden juokseen joka tapauksessa, ihan sama. Aluksi niin kuin pystyin kävelemään niin kuin 2 kilsaa. Mä kävelin 2 kilsaa, eikö siis mä juoksin 2 ja kävelin 3. Ja mä lähdin niin tällainen pikkuhiljaa, mutta mä joka päivä 5 kilsaa. Se oli vaan semmoinen, että niin joka päivä 5 kilsaa, niin kyllä se sieltä lähti tippu. Niin mä aloitin tuon niin viime heinäkuun puolivälissä. Ja elokuun puolivälissä niin mä pystyn juoksen koko 5 kilsaa. Syyskuun alussa mä pystyn juoksemaan 7,5 kilsaa ja syyskuun lopussa 12,5 kilsaa.
Kova.
Eli se niin kuin lähti tulee sieltä. Ja tämä niin kuin taustalla, jossa mulla on niin kuin pienet keuhkot ja rasitusasema ja muuta, mä olin niin kuin huomannut, että kyllä mä pääsen, mä sitä ehkä mä maratoniksi pystyn tällä menemään, että mä katson näitä mun, siis mun niin kuin tämä VO2 max, jota niin kuin tietysti urheilupiirissä tunnistetaan, niin se on tosi matala just johtuen siitä, että mulla on pienet keuhkot ja tämä niin kuin virtaama, niin mulla oli joku 37. No, urheilijalla se on yli 50, jollakin saattaa olla yli 60 niin kuin käytännössä. Niin siitä näkee jo suoraan, että mulla ei ole mitään hirveätä keuhkokapasiteettia. Mä sitä nyt lähdin inchaamaan, että jos mä saisin sen 40. Kato, että mun tarvitsisi saada sitä 50. Mulla ei fysiologisia ominaisuuksia, mutta mä voin mennä eteenpäin. Ja nyt sitten on niinku parhaimmillaan 13 kiloa alempana paino, ja mä olen paljon lähempänä niinku mun omaa ihannepainoa tällä hetkellä. ehkä vielä vähän voi rasvaprosenttia parantaa, mutta sanotaan näin, että on niinku ihan hyvässä fitissä omassa mielestä jo nyt, ja parempaa vielä mennään tästä. Eli nyt tämä niinku tavoite vaan siihen, että rupeaa urheilijaksi, niin se ohjaa tekemistä. Ja sitten siitä tulee se jokapäiväinen niinku tarve käydä urheilemassa, niin kuin muutenkin kuin käydä salilla. Mm. Että mulle se sali oli sellainen niin kuin helppo, mutta niin kuin nyt tämä juokseminen ei ole helppo, niin mä vaan tein sitä siitä huolimatta, että vaikka se on helppo. Ja sitten toisena, koska mä otin kaksi näitä uusia tavoitteita, niin oli se, että rakenna itselle sellainen yhteisö tai ole mukana sellaisissa yhteisöissä, jotka luo niin kuin merkitystä ja onnea vanhuuteen. Mm. Eli mä niin kuin yritän tässä niin kuin jossain määrin luoda semmoisen ilman mitään niin kuin erityisiä uskonnollisia vaatimuksia tai muuta niin kuin semmoisen luotettavien ihmisten niin kuin yhteisön ympärille tai olla mukana sellaisessa yhteisössä, joka luo jatkuvaa merkitystä ja onnellisuutta niin kuin vanhemmille päiville, kun tästä mennään kohti vanhuutta. Mm. Ja mä haluan varmistaa sen, että mä en koskaan joudu olemaan yksin niin kuin kotona niin kuin vanhana. Ja mä uskon kyllä, että mun lapset tulee olemaan käymään mulla kylässä vanhanakin, meillä on tosi hyvät välit ja muuta, mutta niin kuin voisi kokemus silti olla hyvin yksinäinen niin kuin silloin, kun oot niin kuin vanhempi, jos ei sulla ole sellaista niin kuin selkeää merkittävää yhteisöä ympärillä. Eli käytännössä tämä yhteisöllisyys on mulle tosi tärkeä, ja mä yritän niin kuin rakentaa sen muilla tavoilla kuin tämmöisten perinteisten niin kuin uskonnollisten frameworkien kautta.
Hei, meidän kello näyttää sen verran, että tämä oli vähän niin kuin tässä. Tämä oli hieno jakso. Me saatiin tästä paljon tällaisia näkökulmia, mitä ei aikaisemmin ole ehkä ollut. Tämä oli hyvä. Mä tykkään siitä. Se on niin kuin totta kai, jos ajatellaan, että minun ja meidän tämmöinen varsinainen leipälaji on tämmöinen niin kuin tosi arkinen tämmöinen niin kuin syö, liiku, palaudu näin ja näin rakennat tapoja ja hallitset arkea ynnä muuta sellaista näin. Mutta tässä tuli tämmöistä vähän niin kuin isommalla pensselillä, koska kyllä se kuitenkin, jos ajatellaan, kun itse on ollut tosi kiinnostunut semmoisista elämänmuutoksista, että ihmisillä on ollut asiat tavalla, joihin hän ei ole tyytyväinen, ja sitten ne muuttuu semmoiseksi, että on tyytyväinen, niin mä oon ollut aina tosi kiinnostunut, että mitä ihmettä siinä oikein tapahtuu. Kyllä se usein kytkeytyy johonkin semmoiseen, että joku ratas päässä on niinku raksahtanut eri asentoon ja ruvennut niinku kelailemaan asioita vähän uudenlaisella kulmalla. Ja mä uskoisin, että tässä tuli hyviä, että jos teet näin, niin siitä on ainakin riski koholla, että lähtee vähän luiskaan tämä elämä. Ja sitten taas paljon sellaisia asioita, että koetapa tämmöistä. Tähän olisi tietysti helppoa, jos olisi joku semmoinen 5 kohdan lista. Muista aina nämä ja kaikki menee hienosti, mutta ei ehkä ole. Hei, mistä ihmiset löytää? Verkkosivuja, somekanavia ja muuta. Mä laitan tuonne jakson tietoihin.
Joo, LinkedInistä tietysti löytyy aika helposti niin kuin linkedin.com/in/ Alasaarella mun sukunimellä. Ja itse asiassa kaikista muistakin somesta löytyy sillä Alasaarella nimellä.
Mitä kanavia sä käytät?
No mä oon nyt käyttänyt Threadsia jonkun verran, eli sitä Facebookin uutta Twitter-kilpailua. Kyllä mä oon myöskin tuolla X:ssä tai Twitterissä edelleen tili. On vähentänyt sillä heilumista just johtuen siitä, että se meinaa olla vähän tämmöistä niinku.
Se on vähän lähtenyt niinku luiskaan sekin.
Niin, se ei ole enää palkitsevaa niin samalla tavalla kuin se oli joskus aikaisemmin. Mutta pääasiallisesti varmaan tossa, että niin kuin pyrin niin kuin, mä oon itse asiassa vähentänyt tämmöistä niin kuin seinäsomeilua just aika merkittävälläkin tavalla, että mä olin isokin influenceri takavuosina siellä, mutta niin kuin se johtuu siitä, että niin kuin mä näen tämän generatiivisen AI:n niin kuin tulevan ja vyöryttävän siellä niin kuin yli kaikkialta. Mutta joo, se verkkosivu inbot.io, niin kuin sieltä löytyy vähän näistä mun algoritmivaikuttamiseen liittyvistä asioista niin kuin enemmän ja voi käydä katsoa siellä. Sitten mulla on semmoinen sosiaalisen median startti nimeltä Equel ja se on equelsocial.com, ja siellä voi käydä kokeilemassa, niin me ollaan tässä tämmöisessä soft launchissa oltu niin kuin jonkun aikaa yhteisalusta, joka...
Mitä se tekee?
Joo, Equel on yhteisalusta, joka ohjaa tämmöiseen niin kuin ammatilliseen, terveellisen ammatilliseen kanssakäymiseen, eli käytännössä niin kuin, se on niin kuin WhatsApp-ammattilaisille. Ja tämän ideana on just se, että pystyisit niin kuin keskustelemaan ammatillisista aiheista, löytämään ihmisiä, jotka keskustelevat ammatillisista aiheista ilman, että algoritmit ohjaa sinua mihinkään negatiiviseen käyttäytymiseen tai mihinkään muuhunkaan. Meillä on algoritmit mukana siinä pelissä, mutta ne auttaa sinua positiivisella tavalla. Eli käytännössä meillä on tällä hetkellä 33 kieltä, mitä me automaattisesti käännetään. Sä voit jutella sillä suomeksi ja muuttua sillä englanniksi takaisin. Tai voit jutella...
Kääntääkö se jotenkin?
Joo, tekoälyllä kääntää automaattisesti kaikki keskustelut sille kielelle, mitä sä puhut. Ja silloin sä voit niin kuin kokea sen keskustelun niin kuin käytävän sun omalla kielellä, vaikka sä juttelet ihmisten kanssa, jotka tulee muista kielistä. Ja sä voit laittaa sen semmoiseen opetusmoodiin vielä päälle, eli sä voit samaan aikaan oppia jotain kieltä, kun sä juttelet niiden ihmisten kanssa. Ja muita tämmöisiä on työn alla, että niin kuin inklusiiviset tämmöiset niin kuin ihmisiä yhdistävät algoritmit mua kiinnostaa ja miten kanssa eksperimentoisi LiveQLissä.
No. Tämä hyvä. Hei Mikko, kiitos miljoonasti tästä. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija, että jaksoit tänne loppuun saakka meidän juhlajakson, mutta mehän puristetaan ensi viikolla taas lisää Väkevä elämän podia. Kannattaa pysyä langoilla. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Se on moi.
Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.